การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของหลายประเทศในสหภาพยุโรปกำลังหดตัวซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาซ้ำสองนอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณและปัญหาว่างงานที่มีมาก่อนแล้วนอกจากนั้นฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันคำเรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยกว่าช่วยโอบอุ้มประเทศที่ยากจนเพื่อรักษาความเป็นปึกแผ่นของสหภาพยุโรปไว้รวมทั้งปัจจัยผลักดันทางการเมืองในแต่ละประเทศก็ไม่ได้ช่วยให้ความพยายามแก้ปัญหาโรคโควิด-19และการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในช่วงหลังการระบาดง่ายขึ้นแต่อย่างใดเดิมทีนั้นประเทศของสหภาพยุโรปมีความขัดแย้งในเรื่องนโยบายต่างประเทศการป้องกันประเทศและนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองอยู่แล้วและการระบาดใหญ่ของโควิด-19ก็ยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในหมู่ประเทศสมาชิกให้มากขึ้นอีกเพราะในขณะที่ประเทศซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพออาจสามารถช่วยโอบอุ้มธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศของตนได้และผลที่จะตามมาก็คืออุตสาหกรรมในประเทศเหล่านี้จะอยู่ในฐานะได้เปรียบคู่แข่งในประเทศอื่นๆของสหภาพยุโรปนั้นเสียงเรียกร้องให้ประเทศซึ่งมีฐานะดีกว่าช่วยโอบอุ้มประเทศที่อ่อนด้อยทางเศรษฐกิจก็ถูกละเลยเช่นกันผู้นำของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ทางใต้ได้เตือนว่าความผูกพันของสมาชิกซึ่งช่วยให้สหภาพยุโรปดำรงคงอยู่ได้อาจจะถูกบั่นทอนลงและนายกรัฐมนตรีกุยเซปเป้คอนเต้ของอิตาลีก็ถึงกับกล่าวว่าเอกภาพของสหภาพยุโรปจะตกอยู่ในอันตรายหากประเทศที่ร่ำรวยซึ่งอยู่ทางยุโรปตอนเหนือไม่สนใจช่วยเหลือประเทศที่ยากจนกว่าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ครับผลการสำรวจในอิตาลีเมื่อต้นเดือนนี้แสดงว่าขณะนี้มีชาวอิตาลีถึง 44% ที่บอกว่าตนพร้อมจะเดินตามรอยอังกฤษเพื่อแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นมากจากระดับ 9% เมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งอิตาลีตัดสินใจสละเงินสกุลบรีล่าของตนและหันมาใช้เงินสกุลยูโรแทนแต่ในขณะที่การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เพิ่มแรงกดดันและสร้างความเสี่ยงต่อเอกภาพของสหภาพยุโรปนั้นในสหรัฐเองสกอตตี้แอนดรูผู้สื่อข่าวของ CNN ก็มีรายงานซึ่งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับค่านิยมแบบอเมริกันที่มีส่วนกำหนดทิศทางและรูปแบบการรับมือกับปัญหาโควิด-19 เช่นกันโดยในรายงานดังกล่าวคุณแอนเดรียแคมเบลผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยี MIT ชี้ว่าเหตุผลเรื่องหนึ่งก็คือการที่คนอเมริกันมักให้ค่าและความสำคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งเน้นเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลและท่ามกลางความแตกแยกทางการเมืองในขณะนี้อาจารย์แอนเดรียแคมเบลมองว่าสมาชิกของพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตต่างมองแต่ละฝ่ายว่าเป็นศัตรูแทนที่จะมองเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ว่าเป็นศัตรูร่วมกันเหตุผลประการที่2ซึ่งอาจจะช่วยอธิบายลักษณะของการรับมือกับปัญหาโควิด-19 ในสหรัฐตามการวิเคราะห์ของอาจารย์เดวิดรอสเนอร์นักสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็คือการให้ความสำคัญกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นและการไม่ยอมรับคำสั่งหรือการปกครองจากรัฐบาลกลางอันเป็นผลให้แต่ละรัฐแต่ละพื้นที่ของสหรัฐมีการตัดสินใจและวิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในลักษณะที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมโดยอาจารย์รอสเนอร์เสริมด้วยว่าคนอเมริกันส่วนหนึ่งมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ดังตัวอย่างที่จะเห็นได้จากเรื่องการต่อต้านวัคซีนและการไม่เห็นด้วยกับปัญหาโลกร้อนว่าเกิดขึ้นจริงซึ่งก็ยิ่งทำให้ความพยายามให้แนวทางปฏิบัติต่อประชาชนจากวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกอาจารย์แอนเดรียแคมเบลจากสถาบัน MIT เสริมด้วยว่าคนอเมริกันมักไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอนและเชื่อว่าตนรู้ดีกว่าคนอื่นดังนั้นค่านิยมนี้จึงช่วยอธิบายได้ว่าทำไมสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มมีผู้ติดเชื้อในช่วงแรกใกล้เคียงกันจึงมีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแตกต่างกันมากในขณะนี้ส่วนอาจารย์แอนเคเลอร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ก็ชี้ว่าแนวคิดแบบทุนนิยมก็มีส่วนทำให้คนอเมริกันมองปัญหาวิกฤตครั้งนี้ในแง่ของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ตอบแทนกล่าวคือในขณะที่ต้นทุนคือวิถีชีวิตที่ถูกจำกัดลงนั้นผลประโยชน์ตอบแทนคือเรื่องสุขภาพทั้งของตนเองและของคนอื่นซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักและในขณะที่เรื่องต้นทุนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเห็นได้ชัด แต่ผลตอบแทนซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมอาจจะอยู่ไกลตัวและวัดค่าไม่ได้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คนจำนวนไม่น้อยมักเลือกการกลับไปใช้ชีวิตตามรูปแบบที่ตนต้องการมากกว่าการยอมอดทนเพื่อประโยชน์ของคนที่เราไม่รู้จักครับอย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้ศึกษาเรื่องค่านิยมและแนวคิดในสังคมอเมริกันที่มีผลต่อการรับมือกับปัญหาโควิด-19 ในสหรัฐแสดงความหวังนะครับว่าหากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยังสร้างปัญหาต่อไปอีก3หรือ4เดือนวิกฤตด้านสุขภาพดังกล่าวก็คงจะช่วยให้คนอเมริกันหันมาทบทวนสิ่งที่ทำและร่วมมือกันเพื่อเอาชนะปัญหาท้าทายสำคัญครั้งนี้ได้ในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington